Já, þú kannski vilja fá hana.
Já, já.
Því að það er engin lýsing á galdralífa til. Það má hún segja það að ég draum lýsing. Það sé þú kannski mikið að marka hana. En svo hefur mér nú dreymt glögglu oft á tíðum að það er eiginlega næstum berari heldurinn í vökunni. Það er bara svo. Og einu sinni sagði ég Halldóri Stefánssoni draum, hérna, kannastu við hann, alþingismann?
Jú.
Hann sagði þetta var eins og albesti draumur sem hann heist nokkur til nokkur manni. Hann var stór hrifan af honum. Og náttúrulega menn sem ekki þekkja tilbúið, anskotans vitleys. En svo þegar farðir að leita og rannsaka þá kemur allt heim. Frá mörgum öldum. Og það sem maður hefur kjátt hugmyndum. Nú ég náttúrulega hef lesin galdraleifa. Svona, já, ýmsa sagnir sko sem í þjóðsögum. En það var nú ekki beint það sko. Ég býð þá í merki í Borgarfjörðinn. Og það var 1918, veturinn. Það var nú ekki fyrir það sko, að ég var nokkuð að hugsa galdralífa. Ég hafði bara lesið hann fyrir löngu, en alls ekki hugsa til minnstum hann þá. Nei. Jæja, nú dreymir þá ég er útistaddur, það er bjart. Heiður himinn. Ég hef með höndur þetta svona og fara alveg eins og það sé vængir. Og svo fætur þetta svona og bara upp í lofti svífandi í norðvestur. Og svona líði ég í loftinu. Tanga til ég var kem að hann. Það var fyrst sem ég sá hús, það var einlegt, langt og tómutrýja. Það var vel byggt og tómutrýja. Og þá þóttist ég vita að Ari Magnússon sýslumaður sem var í öfri, þetta hefði verið hús hans sko, alveg fyrir ýmsar vörur. Við hafa nokkurs konar verslunar með á sinni tíð. Og svo frá þessu húsi eða frá dyrunum, þau voru svona í miðju, skoði svona í mitt húsið og það liggur bryggja og hún er til svona bogadreginn. Hún er svona bogadreginn og svo beint upp í húsið. Ég sé að það er skip sem liggur við búðuna og ég þykist sjá og vita þetta sé útlenskt skip, ekki íslenskt, heldur útlenskt. Það var náttúrulega heldur lítið skipið en alls er laglega útbúið og vel umhugsað og vel umgengið. Og ég sé að maður kemur úr skipinu og upp á bryggjuna. Hann er á að giska svona. Já, fimmtugur, hann gaf hef að geta verið hálfsástugur. Hann hefði geta verið 54 ára. Hann er þrekvaxinn. Sléttur á bak og hann er rétt liðlega vaxin í dökkum fötum alveg nýjum. En hann er berhöfðaður. Hann hefur hátt enni og ekki mikið hár. svona þá nokkuð, hann var farin að hærast í vöngunum. Það var mikið hærður í vöngunum. Hann hafði kinnar niður mjóar og hakar eins og oddmyndu. Nefi var nokkuð hátt og eins og væri leður, bæri nokkuð mikið á leð á nefinu. Hann hafði ljósblá augu, skemmtilega fallega augu. Og brúnir mikla, stóra mikla brúnir, sko. Og þegar hann kemur upp á bryggjuna, þá fer hann strax að leika. Gerði ýmsar kunstir. Svo ég hugsa svo, hvað sko byrjar undanlega sem að... Hvað vil hann að gera? Það var ekki að maður að veta hvað hann væri. Og ég kalla til hans og segi, hvað heitur þú? Hann ansa ekki. Nú er hann svona. Hann bara ansar mann ekki. Nú heldur hann áfram upp bryggjuna og með sömu kunstirnar. Nú, það var maður eiginlega að halda þannig að væri fyrir galdur að maður þessi maður. Það jóst í mig löngun að veta hver hann væri eða hvað hann héti. Nú segir svona við hann, já, einhvers nafn verður maður. Já, sér hann, viltu heyra það? Já, ég vil það fyrir ég nú að spurja.
Ég var skýrð úr kjaftur. Ég var skýrð úr kjaftur.
Nokkur maður að verði skýrt og kjartur. Húslega þessu bölvur ónótt er þess að gert. Nei, það er ekkert nafn. Já, svo færast hann nær húsinu. Mér þótt að það dálítið slæmt ef ég mist hann inn í húsi. Og fá enga betri greining af þessu. Já, svo er hann nú nokkuð komið nærri húsinu. Jú, hann skrökar sín. Hann hefur aldrei verið skýrt kjátt og sagt ekki til mála. Hann lítur eitthvað annað. Já, væri nú eftir réttar að spyrja neði vísu, helmingi. Hann er líklega skaldmæltu þessi. Ég gæti vel tróa því. Hann fór veta til. Já, sem ég sitja mikið varasamt að hleypa minn í húsið. Ég sá misti ég hans við. Ég vil ekki fá að vita nefn hans. Ég man nú ekki alveg hvernig mjög sennir, ég hef nú munað það, sko. En... Man hann ekki byli. En hann kveður við upp af því, sko. En ég er nefnilega að spyrja hann um hverja kunstar hans ég að leika. En þá svara hann fyrir þannig. Já, og hvað hann heiti, já. Hverja kunstar hans ég að leika og hvað hann heiti. Og þá svara hann fyrir með síðri partinn. Að ég sjáu það á borðinu mínu. Þegar ég vakna að sjá eða taka bókina. Og með sama eins eldi brandurinn í húsi. Já. Já, einhvernig. En svo vakna ég morguninn og þá sé að það eru bók á borðinu mínu. Að við rúmið. Og þykist ég að vita að Jóna mín sálega hafi fengið bókina láni innfrá, inn í kaupstað og hafi látið hann þarna ég sofnaður. En það er leiði sem bindi mér hvar er að finna nafni sitt að fara í bókinni. Og ég sjá það við fyrstu opnun. Alveg rétt. Það var alveg rétt, sko. Hann hét að Þorleifur Þórðarson. Og þar er hann nefndur kjaftur. Þetta er dálítið kynlegin. Ég man hann alveg bara eins og ég sé þig núna.
Sagður þú frá þessu strax?
Ha?
Sagður
þú frá þessu? Ég sagði Jónu minna frá þessu, já, Jóngar eins. Og skrifa þetta upp. Já, já, ég bara man ekki alveg vísuna, ég get haft upp á henni. Ég get alveg haft upp á henni. Og nú kannski vil ég fá hana. Ha?
Þakka ég kjærlega fyrir.
Þú er kannski vilja fá hana,
jú, jú.
Vísuna.
Já, já, já. Segðu mér það.